Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesu Cristo. El coran saluto nau ciughe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Helpu la ecclesion cresci en unuezzo. Hiera lo 25 de junio, en la Basilico de Sancta Petro, Papo Leono la decquara al parolis pli ol quartcent episcopoin cae cardinaloin el tridecoclandoi, cadre de la jubileo de episcopoi. En sia profunda cae inspira parolado, la Papo desegnis la spiritan portretum de episcopo, persono vocita ne nur gvidi, set antau cio esti parto de la grego, sciafo inter la sciafoi de la signoro. Nur poste li farigias paštisto, heredanto de la espero quiune sen illusigas. La unua traito quium la papo emfasis estas la unuezzo. La tasco de episcopo estas construi comunetson ene de sia loca ecclesio, cae cun la tuta universala ecclesio. Tio signifas cun labori cun ciui membroi de la ecclesio, apresante la diversetson de la donatioi donitai de la spirito. La episcopo estas ancau homo de la credo, cae lia modelo estas Moseo, tiu quiu vidis la nevideblan. Li vidas pli malproximen, vidas la celon, en la elprovoi li ne cedas, set petegas al Dio por sia popolo. La papa memorigis ancau che episcopo estas homo de proximezzo. Ciam familioi portas tropezen chargen, ciam geunuloi sentas sin sen illusigitai de false promessoi, ciam maliunuloi cae handicapitoi sentas sin forgesitai, die devas esti episcopo, ne por doni pretan respondon, sed por porti cun ili la sperton de comunezzo, ciu vivas la evangelion cun simplezzo cae consento. Tirante forton e la eucaristio cae e la pregio, episcopo donas exemplon de la frata amo, rilate al siai conlaborantoi, al emeritai episcopoi, al naibarai diocesoi, cae pastroi en malfacilagioi. Lia coro, cae lia heimo, restas ciam malfremitai. Inter la virtui cium episcopo devas posedi, papo Leono substrecis, paštistan prudenton, malricetson, perfectan celibaton, cae hobain virtoin. Episcopo estas vocita annonci la evangelion alla prei besonantai, vivante mem tiun evangelian malricetson. Li vivu cun stilo simpla, sobra cae malavara, cun digno, set adaptita alla realo de sia popolo. Malriculoi devas trovi en li patron cae fraton, ne senti sin malconfortai pro lia ceesto, cae libem restu libera, libera de la allogo de mono, de influo, de povo. Cune cun la materia malricezzo, episcopo estas vocita vivi celibaton por la regno de Dio. Tio ne estas nur foresto de geedzigio, sed profunda viv stilo de chastezzo en la coro cae en la conduto, kiel sequo de Cristo. Fine, la papo emfasis la respondetson de episcopo agi cun firmezzo cae decido fronte al situazioi de scandalo, precipe ciam temas primis usoi, speciale contrau ne plen agiuloi. Ciu caso devas esti tractata cun la plei granda respondetso, sequante la existantein dispozizioin de la ecclesio. Batali contrau drogo. La statoi detruu la crimain organizajoin. Forta alvoco contra utiui ciui faras comerzon el homai dependezoi estis lancita de Papo Leono la decquara hodiau la 26 de junio dum la audienzo en la corto de Sancta Damaso. La ocaso estis la internazia tago por la batalo contra drogo starigita de la Unuigintai Nazioi en la jaro 1989. La ceesto de tiunda personoi librigitai e la malumo de dependezzo estis por la papo atesto de liberezzo. La ecclesio besonas vin, la socio besonas vian ateston cae la grandan laboron, cium vi faras, diris la papo, instigante ciuin vencigi la dignetson de ciu homo super cia dependezzo, quiu degradigas cae batali ne contra la margenigitai, sed contra la margenigo mem. Tro ofte, nome de securezzo, oni faris cae daure faras militon contra la malriciuloi, plenigante malibereon cun tiui, quiu estas nur la lasta cenero en la ceno de morto. Dume, tiui quiu tenas tiun cenon en mane, restas sen punai. Ni ne povas resti silente fronte al tiui quiui el drogoi, alkoholo au hazard ludo faras grandegan comercon, avertis la papo, kai aldonis. Niai urboi ne bezonas esti purigitai de la margenigitai, sed de la margenigo mem. Ili ne bezonas esti purigitai de la desperuloi, sed de la mal espero. Leono de Peruo. Estas la titolo de nova documenta filmo, nun spectebla pere de la canaloi de la Vaticane comunikiloi, en la hispana, angla, kai itala lingvoi. La filmo racontas la misistan vojon de Robert Francis Prevost dum lia jaroj de sindona servo en Peruo. Per atestoj de homoj, kiuj konis lin persone, lokanoj, kunlaborantoj kaj kunfratoj, la filmo bildigas sentoplenan portreton de paŝtisto kiu vivis inter la homoj, agis kun la proksimeco kaj entuziasmo, kaj lasis profundajn spurojn en la vivoj de multaj. Leono de Peruo estas la produktaĵo de la redakta direkcio de la administra fako por komunikado. Subtenu la paŝon de papo Leono la dekvara, donacu al la obolo de la Sankta Petro. Subtenu la papon en lia ministerio. En la anonzo de la Evangelio, en lia caritata agado por la plei besonantai, cae en lia constanta laboro por antaunigi pacon inter popoloi. Tio signifas la obolo de Sancta Petro, jarcenta praktiko de solidarezzo kiu radikigas jam en la Sancta Scribo. La tradicia tago por tiu donac kolekto estas la 29 de junio, je la soleno de Sanctae Petro kaj Paulo. Pli da informi pri la signifo kaj uso de la donaco vi povas trovi ĉe la oficiala retejo obolodisanpietro.va. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.